Kaixo Gabon entzule, kaixo Gabon txaperatiko entzule guzti, mengare 2023 ikasturtean, ikasturteko lehenengo kolax irratxaioan. Gabon Mikel.
Gabon Lander.
Bueno, ikasturte berri bat.
Bai, hasi guau, lehenengo bintzat. Lehenengo bintzat hasi guau. Aldala, gure alas etxuekin baina aldala.
Asi, gaz, kolax irratxaioan. Bilera asko eta estabila asko eta gero, erabaki du jarraitzia.
Gaur atzaldeko bilera eta erabakitzeak.
Eta, bueno, asko erabakitzeke, esan bezala oso aurreko urteko hildu jarrituko zau. Eta tartian maingo du nahi duguna, basikamente. Nahi duguna eta gustora ingo duguna, hori da irratxaio honetan daukun premisa. Gustora egitea eta egiten duen hortan, aldo neurri zan gozatu, pixkatik hasi.
Hori ba, politxa da, gauza ezberdin ikusita.
Eta bat da non artean, hori ba, radio irrati ordu betetxo batein.
Hori ok.
Aurten be, aurreko urtetako hilduakin, Mikel, elkarrizketak zehatuko jendea ekartzen ona.
Bai, aldala bintzat, hoxe izango da gure, zera, ez? Jendea ekarri, hoxe izango litzake politxa. Porque telefonoakin hor gabeiz,
Burrukan gabeiz ez telefonoakin?
Burrukan gabeiz, burrukan.
Bueno, gaurko irratxai behi gotzen du nean, sarietara sareren bat balima duko, entzatea, arrozea sare gotzen du. Bielduko hemen txaperratiko telefono elegante honen arrazkisa.
Bai, kepai eskerrak emoti hemen dik, porque behak ekarri dugu.
Elegante da.
Zaiak ere indua gara arazua berana, telefonoena berana zan, baina esan hola tordo.
Telefonoa politxa, elegantea, hola antigualeko telefono sehar bat, beltza, erosein pelikuletan agertu alda norteiko bat, baina kontua da ezin dela sartu meira.
Analogikoa da, baina labe... Arazu ez da hor, arazu arutzatxu do, takaru.
Ingo do, zerbait. Telefono behar asko bai dute, irratxe honetan. Baina, bueno, gaur egun badakizue erosein telefonotako deiekin, dei arrabau, enlatau, elkarrizketak eta unekarri, hortan ibiliko bat, ondo ibiltzen magatu. Gaur bai. Baina, bueno, aurreko urteko bentsat hilu jarraitxuta, zuzeneko musika aukiko dugu, Mikel?
Bai, zuzengu.
Denbora luze onga zemen erratizia aiteke, denbora asko ukidozu kantua sortzeko da aiteko.
Bai, onja ez tokat eskuzek. Bueno, zuzengu.
Baliatuko irratxaioa herriko kolektibo eta aragi ezberdinen berri izateko bai. Nire gustatzen gaten bentzat, pixate aria mantentzia.
Bai, eusia da politxena ez, herrizian pasatzen dien gauzak eta danen elkartiak eta daun jentian bolta-bolta niltzea.
Eta gero, nahiko inuken pertsonak ekarten baditxu ona eta bereikin ratu honba pasau, zerrebesa baten buelta eta mikro baten aitzakian, baribe, ondo. Eta artean, musikia jarriko eta musikia deskubritzen jungo gaz, ero musika sarra entzuten.
Ba, danetik, ez puskiat ez.
Ikusten mozelisten joaten, flipa bingok. Baina, bueno, xo behaziko haitxuk.
A ber.
Orain zure are bada
kolaxa, zeu ikastutu honetako kolaxa, lurra taldean, ba, fene, izeneko abestisakin, akatsa sisteman izeneko diskatik aderretako disko abestisa, ba, izen, talde zar bat, zarra, bueno, urteatu dala, ja, inxili da hona, Inigo Muruzan azkenengo proiektua, bueno, berakide esan azkenengo proiektua. Lurra. Eta ba aurrera eingo dugu, esan bezala, lehenengo iratxe honetarako bai baduzkou, ba, hainbat kontu, dana ezin sartu, baina geuk sortutako hemen kartzela eta irratizan bultan sortutako kontuekin be inalko inuke irratxai bat. Dana dala, ba, herrira antolatuta daren kontu ezberdinetara be adigare, eta ustot, amala ba, osteguna dala. Ostegunean dagoela...
Amagustu.
Ba, amalauan.
Zeren atzeantik gabin?
Ba, Adrian Zelaian elkarrizketa. Adrian Zelaian iraiak amalau. Simination zeiretan omen da. Bai? Eta Adrianek nintzituko gure izan ginoen. Bera datorre Bergarara, itzaldi baten motera. Mundua bide gurutzen izeneko ba, itzaldi baten mongo dau. Adrian Zelaia, Ekaitz Zentarreko lehendakaria da, ba, aholkularitza finantziero, ekonomiko, estrategikoa izango genuk ez dela Ekaitz Zentar, eta ba, hortzen ibiltzen da, eske, ekonomia kontuak lantzen, ikertzen, eta huetaz idazten, eta bai, ikuspegi kritiko batetik, bai. Eta, ba, izan igual bereien... diskurso oinarritzen da, ba, ontsa arte, batez be, claro, oso leku ezberdin da jarri alko joke fokua Adrianek berbaitzen da benian, ez? Ba, gauza asko ninguran itziten da belako. Baina, pixkat, fokua orokorra jarrita, eta mundu mailako, eta pixkat, ez, ikuspegi geostrategikoa itziten da benian, aipatzen da bena da, ba, hori, ba, ontsa arte, ba, gerra hotzetik ontsa arte, ba, elite batek domino da bela, ba, mundua, elite hori oso lotuta egon aldala, ba, ez, ba, elite korporatiboei, pitxa, finantza munduak lotuta egon elite korporatibo bati, oso familia gutxik ez, ba,
botere
ondisa duken, eta nola, ba, oso jende gutxin artia, ba,
montatzen zuen estrategiak, ez?
Hori da, eta munduan arixak mugitu dituzte. Ikuspegi ezberdinetik dagokizunez. Gertatzen dena da, ba, eta garbi ikusi da, ba, botere hori zelantza jarri dela azkenengo urtetan, eta horren arrazoi ezberdinak aipatzen dituzte, ez? Alde batetik, ba, eredu ekonomikoaren baia amiltzia, edo ja gainbera hau, ez? Neoliberalismoa esaten dabe, eta inkluso ez elitik esaten dabe, ez? Neoliberalismoa bukatu da. Ja, beste zerbait asmatu behar da.
Zetor dikote da.
Krisi energetikoa, bestia. Badago bebai, ontsa arte, agian, dominuteuki dituzten ez elitiek, ero bentzat ez, ba, oso estatu batu eta kin lotutako ba, elite eta familia hauek, ez, oso lotuteuki dituzten herrialde batzun ba, deskontrola, izan aldala, ez, ba, bat ez be...
Estabilizatzia, ez?
Ba, eta ontsa arte esan du, ba, Rusia ba, oso menpeko zan. Edo China, ba, bueno, kontrolauta zuan herrialde bat izan alda, baina azkenen urtean ikusten da ez ez. Hauek, bakoitzak bere bidea indabera, eta estatu moduan, ba, bat biztela, bestelako indarratzaren, eta aurre egiten inkluso hegemonia bati, ez? Mm-hmm. Eta horrek arriskuan jarri da, ba, gaur egun dagoen ontsa arte egon dan, ez, ba, boterean hegemonia hau, eta hirugarren arrisku bat plantatzen dena da, eta ba, kontroletik irten dena da, internet, klaro. Saria hor dago, eta sarian bitxartez, nahi ala ez, komunikatzeko aukera, informatzeko aukera, zabaltzeko aukera, eta pirateatzeko aukera badago. Eta hor, hirugarren arrisku hori, ez? Ordan, ba, hiru arrisku betaz hitzen ginoan, Adrianekin, baina bere hitzaldi izan hauek eta bastante gehiago kontako ditu. Ba, indanetik botatzen dago, ez, bere hitzaldi izan. Dana da, gu berakin hitz eginean, ondo irutzen bagatzu, bere indako elkarrezketa entzungo dugu kolaxeko lehen irratxa honetan.
Harto.
Ea entzuten dan, eh?
Honetan, zapa irratian behin baino gehiago entzungo zinuten bera hotxa, batez be alabediko kolaborazioak entzuteko aukera izan baduzue. Gaurko honetan berakin hitz egin dugu, datorren astean irailaren 14an Bergarako seminarioan emango daben hitzaldi bat aitzakia moduan hartuta. Hitzaldi horren izenburua mundua bide gurutzean da. Eta ba, bide gurutze honetaz, edo izenburu honetaz, galetu dut hau, eta horrela hasi hasi dugu ba, berakin ikuidun elkarrizketa.
Hainbat erronka ditugu mai gainean, eta erronka horien arabera mundua gauza bat edo beste bat izango da, nahi dugu baka gutxira ziur asko.
Mm-hmm. Bueno, ipatzen duzu, eta irakurritan entzun zaitxustegu, esanez, ba, mundua ontxe arte ulertzen ginoan moduan aldatzea bidala. Eta emoten da hori, ez? Oinarte ulertu duen mundua, non elite batek, edo non dominatzen zeban mundua, ba, aipatzen duzuen elite korporatibo batek, egoera aldatzen dago eta dominazio hau zalantzan jartzen da. Lehenik eta behin, aipatzen duzu eta behin da berri horren zuen zaitxustegu, elite korporatibo bat zitze egiten, benetan dominazio, ez? Mundua dominatu eta kontrolatu izan daben elite korporatibo batez. Zehaztu aldo, zer dan elite korporatiboa, zer ulertzen dan elite korporatibo hau?
Bai, azkenean korporazio handien artean, korporazio multinazionalak, baina enpresa handiek, nazioarteko korporazio horien artean dauden personak edo taldeak dira. Talde horiek aldagarriak dire, batzuk jarraitzen bade, nolabait ekonomia eta enpresa handia kontrolatzen belaunaldi batetik bestera, familia nolabait espaga edo tradizioaren barne, beste batzuk aldakorrak dire, ba, agertu eta desagertzen dire, baina bat ez behar azkenean, azkenotan adibidez, asko aipatu da alde horretatik, ba, inbertsio funtsak edo inbertsio funtsak batzen dituzten BlackRock, Vanguard eta bar, nola sektore diferentetako enpresa handia eta multinazionalak funts hoien neurean debaten kontrolpean dago. Orduan, azkenian hori labur bildu zori izan dut. Azkenian, enpresa, naziarteko enpresa handiak, enpresa multinazionalak, kontrolatzen dituzten personak edo interes taldeak.
Pertsona interes taldeak, Wall Streetekin lotura zuzen aukia da benak azkenengo urtetan. Kuñatxoa sartu nahiko nuke, zentu zaitxugu horbe bai, beste hainbat kolaborazioetan entzun zaitxugu, elite korporatibo hauen artean ere Vatikanoa txertatu aldogula. Eta agian hortik kanpo lagatzen dugu normalean, ez?
Bakatu zutu zutu, zer txertatu dugu?
Vatikanoa txertatu aldogula hor, ez da?
Bai. Vatikanoen diru iturri buruz hitz egiten dugunean askotan, aspalditik ondare fizikoaz, edo fededunen emaitzak, baina azkenian Vatikanoak inbertsio ikaragarriak ditu. Inbertsio oso, finanziero oso handia ditu, enpresa handi askotan, eta hitz egiten dugunean azkenian enpresa multinazional artean dauden personak eta interesantzio horien aietan, Vatikano da horietako bat, eta garrantzia handia zala.
Bueno, ba, kontua da momentu honetan, aldaketa garai baten garela, aipatu entzun dugu bai 2022ko leherketa egon dala. Baina leherketa honen aurretik ere hiru mehatxu nagusi antzematen ziren elite korporatiboak zeukan hegemonia honetan. Eta gusteko jaten zurekin batera hiru mehatxu hauek gainetik beltzat aztertzea, ez? Alde batetik, aipatzen duzue eredu ekonomikoaren gainbera dagola, ez? Neoliberalismo bukatu da. Eta honek bai jarri dau kolokan orain arteko hegemonia hau.
Bai, oso interesgarria da elite korporatibo horiek oso kontziente izan dira azken urteotan, euren oinarria egondan eredu ekonomiko hau da neoliberalismo. Nolabait izendatzeko azken 50-50 urte indarrean egotan eredua, nolabait agortu alago. Eure kontratu die, eredori agortzena ari zala, eta gero eta arrisku handiago ikusi gabe alde horretatik. eredu horien artizan nagortzen ba oin urte asko, baina man lortu dugu nolabait mantentzea sorpetzari buruz batez. Hau da, arazo ekonomiko bat ekidogun bakoitzean, zer egin dugu ba, sorte jau, gure gura sorpetu gehiago. Batez ere banku zentralen bitartez, eta claro, sorpetzen garenean zer gertatzen da, pues, ba, produktu eta zerbitzu gehiago erazten ditugu, eta ekonomia buruz da. Eta orduan hori etxuratu gara, arazo ekonomiko, erronka ekonomiko guztiak horrela konpontzen eta laburera. Eta, claro, gero, badator urte batzuk bazauta, sorrori ordaintzeko ordua, sorrori gehi interesan, eta? Eta orduan, momentu hori handiagatu denean zer egin dugu, ba, hori horre horrekin, sorte jagorekin. Eta orduan ikusten badugu, zorra eta produzioen arteko proporzioa hori juntan dezaurekatzen berrogei urtetan, gero eta gehiago, eta gehiago, eta beti pentsatzen da, zurezin, eta zurezin orain dagoz, ja muturreko egoera baten. Oso interesgarri izan da, arlo horretatik, oin bi urte, COVID-ekin, COVID-en pandemiekin lotuta, ba, nazioarteko enpresak multinazionalak, enpresak multinazionalak, munduko foro ekonomikoaren bitartez, argi eta garbi, onartzea, ba, eredu ekonomiko agortuta dagoela, eta beste eredu bat jarri behar da martxan, prinsipioz, euren ikuspuntutik, euren interesen arabera definitutako eredu bat, baina argi eta garbi onartu, ja ez bakarrik kritikoen aldetik, bezik eta multinazionalak beraiek, hau da, horrengo ereduaren oinarria izan direnak, onartzen dabe eredu ekonomiko hori agortuta dagoela.
Onartzen dabe eredu ekonomikoa agortuta dagoela, eta beste zerbait behar dela, beraien interesak ba, jarraitzeko betetzen, ez da? Eta horrek ematen dago beldurra. Bueno, eredu ekonomikoa mehatxu bat, Adrian, honen gain bera, beste mehatxu bat, eta aipatzen entzun dutuguna da, ba, herrialde emergenteak deituko ditugunak, ez? Horrek, ba, elite korporatiben kontroletik kanpo gelitzu diala azkenengo urteetan.
Bai, bueno, hori oso argi definitu zen adibidez, eta oso referentia da, ba, aurreko mendearen amaieran, 2000 garren urtean hain zuzen, Estatu Batuetan egin zen dokumentu bat, mende amerikar berrirako proiektua. Eta horra aztertzen zen, aber, no, zer egin behar dan, ziurtatzeko urrengo mendea, oda, hogeita bakarren mendea, jarraitzen duela izaten mende amerikar bat. Hau da, hegemoniaren azpian geratzen dan mende bat. Eta, hori argi identifikatzen zen funtsezko arriskoa, horretarako funtsezko arriskoa, izan, konkretuki, Errusia eta Txina gure kontroletik kanpo dago. Eta orduan, azpian planteatzen estrategia batzuk horregi horregiteko. Eta planteatzen zen estrategia alde batetik nolabait isolatzen azpian zan neurrian Errusia eta Txina. Eta bestanetik, herrialde musulman autonomoak erasotu eta ondatu. Argita garbi. Eta ipatzen ziren, zein herrialde gero praktikan jundirena erasotzen. Euren estrategia zen herrialde musulman autonomo horiek nolabait ondatzea, eta herrialde horietatik, herrialde musulmane horietatik, gero nolabait dezegon kortu eta neutralizatu bai Txina eta bai Errusia. Ba, kasu bietan herrialde nolabait mundu musulmanek eragin ondia deko dako. Baina, zer gertatu, ba, burruka horrietan, zuazki, denpora asko galdu dabe, eta denpora horretan bai Txina eta bai Errusia gai izan direla, ba, espero zan baino gehiago indartzeko. Politikoki eta militarki igual Errusian, ekonomikoki Txinen bat ez behar. Eh? Eta estrategia hori amaitu zan, militarki erodozu, bat ez behar Sirian. Sirian zan urrengo helburua eta Siria erazotzeko momentuan, bat ez behar frenteak ere dita, Errusia. Tartu zan, bertan nolabait estrategia hori apurtuz. Eh? Eta orduan, ja, azken urteotan, hainbeste buelta eman da, joan, espresoki onartu da Estatu Batuetan eta elite korporatiboen gune hori estrategia horrek porrot egin dugula, eta zuzen joan behar direla Errusiaren aurka eta Txinaren aurka. Eta kontekstu horretan, dago, zen momentu honetan.
Eta testingu horretan ulertu aldugu, azkenengo urte, hogei urte hauetan, egon diren interbentzio edo hainbatne bat gatazka mundial, eta testingu horretan ulertu aldugu ere Ukrainako afera.
Bai, claro, a ver, gatazka guztietan bezala, egin leke mikroazterketa bat eta makroazterketa bat. Gauza bera konkretuki, Txina eta markatu, Rusia eta Ukraina artean gertatu dana, zertartik gertatu dan, horren jatorriak, horretazik egin aldo gona ego dozu, baina oso importante da, konturatzea, azkenean hori da, herrialde emergenteak, Txina eta Rusia bat ez da, eta elite korporatiboen pean dauden Europa eta Estatu Batuen aurkako gatazka horren lehenengo doroso lehertetara. Mm-hmm. Kontestu jokatu behar da, eta kontestu horren barik eta ulertzen. Eta ulertzen zergatik zer gertatu den Ukrainian azken amarrutetan, zergatik gertatu zen 2014ko estatu kolpea, norbait Ukraina bihurtzeko Errusiaren aurkako nolabait gotorleku bat, zergatik egon dan Errusia isolatzeko estrategia guzti horiek, zergatik Errusia azkenean zirozti eta beste dituki ba, nolabait jakazka Ukrania nolabait erazutu baino, eta baita ere oso importantia da interpretatzeko gatazka horretan Ukrania zer gertatuko dan, guri gali galtzeko herrian zer gertatuko dan hor, pues bueno, argi dago militarki, bueno, Errusia apurka-apurka badaia horit bere helburuak betetzen, hori Ukrainian bertan nahitu leike Errusiak nahi duenean edo Errusiak nahi duen moduan, baina horrez ez amaituko gatazta, zenbein hori lehertuta problema kontua da zer gertatzen dan mendebaldea eta herrialde emergenten arteko gatazta horretan, eta hor ez da bateri argi ikusten nolabai konponbidea zen izan daiteke. Baita elite korporatibo horrentzat, bai Rusia eta Txinaren ereduak erazuo hilagabiziko, erazuo zuzen bat moduan hartzen dabe, eta alderantziz Rusia eta Txinat badakite beraldiaren zat etzai historikoak bihurtu direla eta dela epertan erapakerik izan du. Joan, oso zaila da, behin gatazka orokorra lehertuta, aurten lehertu da moduan, beste barik geratzea alderietak batek ez badau argitagarri da bat.
Bueno, ereduku ekonomikoaren gai bera hitz egin dugu, hortik tira egin aldu eta orduak egonarko guinak hitz egiten, herrialde emergenteen indartzea, eta ikusten dugu hortik ere tira egin aldugula, eta hirugarren arrisku bat elite korporatiboak jasan dabena edo antzeman dabena bere hegemonia zalantzan jartzeko edo galtzeko arriskuan ikusteko da jendartaren kontrola eta kasu honetan interneten zentratukoa, ez? Jendartea kontrolatuta edukitzeko sareak internetek erakutsi daben aukera, ez?
Bai, bueno, konturatzen bagara, alde maren petik bat ez behiz, eta bat asunan, desagertzen da momentuan, mende balde osoan, Europa, eta gertatzen da homogenizazio ideologiko ikaragarri da. Hau da, elite korporatibo hori hazen da kontrolatzen, eskerra, eskuma, zentro, alderdi guztiak, gune esparru sozial guztiak. Eta hori gertatzen da, bueno, tresna edabideetatik neurri handi batean, no da, edabide handien kontrola normalmente egin monopolizatzen da, oligopoli bat bihurtzen da, enpresa handiek eta azten dira edabide handi guztiak kontrolpean jartzen, danak azkenean ezkerra, eskuma, zentrokoak, neoliberalismoaren barne nolabait kokatzen, gero eta gehiago, baina kortik azten da ies egiten gereta indar handiago dekon beste esparruan, izan da, internet. Internet bihurtzen da, urtero guztiago, eta gehiago, elite korporatitik kanpo geratu lehenken esparru bat, badakigu interneten denetariko dagoela, jakinen, baina eta alegin asko egin ditu internet kontrolatzeko, sare sozialak, horien artean, sare sozialak dira interneten parte bat bakarrik, baina bat ez be, elite korporatiboak eta inteligentzia zerbitzuak sustatu duen tresna bat, hain zuzen internet neurri batean, kontrolpean jartzeko, azken urteotan zentsura izan den moduan. Aitzaki bat edo beste bat pilatuta, baina zentsura gero eta gogorrago. Zen ari da interneten hain zuzen horrezagatik. Baina horrar kezka ahondiak, egon dire, ba, elite korporatiboan, ba, hori zen ikusten ari direlako, interneten onborioz, gero eta biztanleen kopuru edo proporzio handiagoa euren kontrol ideologikotik kanpo geratzen ari da.
Bueno, Adrián, hiru elite korporatiboak ditun hiru arrisku nagusiak ba, izendatu ditugu, oso pintzela da lodiz. Itzaldian, aurretaz itzengo dozu, sakonago, eta beste hainbat termino eta beste hainbat kontu itzengo dituzu. Berrabiaratze handia, kapitalismo barneratzaia, feudalismo korporatiboa, termino bakoitzak elkarrizketan luze bat eskatzen dau. Guk hemen itxiko dugu ondori zen bajatu, eta gonbidatuko ditugu entzuleak, ba, datorren irailaren 14an, 6etan, ba, hemen Bergarako seminarioan egongo dan itzaldira.
Oso ondo lan, ba, horretan geratzen gara, nahi duzu.
Ederki, ba, hoxen, Adrián Zelaiarekin placer bat izatea, eskerrik asko Adrián, eta animo.
Bale, eskerrik asko zuei.
Demokrazia, hemen guk nahi duguna, gure askatasuna.
Ei, gran tema, Mikel.
Ostra, hori baina jola espero.
Behin egin zuten deia hemen, borrokara joan gaitezen, Euskal Herrian baikaude, errepresioaren menpe, bi estaturen artean, jotak esegi lanean, horrela nahi dugu lortu, herri hau nazio sortu, jeiki!
Ez, ba, eramaten dutu, indela urte askotako txosnagunera.
Bai, bai, gure kasuan, bai, bai. Bat emate, lo hartzen maldi mazuan, esan dutu jo.
Hori da, pixkat, musika, erritmo pixkat. Bueno, hemen dikaz, talde klasiko, mitiko,
Jojuan, hone, bere gunean, eh?
Bai, lumba.
Gor, jojuan.
Gor, jojuan, eta dano, que... Dano, dantzan jarri gintxun ritmo elektroniko berrixekin, euskeraz.
Euskeraz.
Izen zan,
apurtzaien.
Bueno, hoxen, Adrián Zelaia biarre izango la hemen Bergaran, seminaritxuan, lehen gizizan duguna, osteguna zahaztik, zer? Konfusiñoa, biar...
Biar seiretan.
Seiretan, seminaritxuan. Elkarrezketaren izendak komentatuko kontuak eta beste hainbat komentuko ditu. Bueno, eta horrein beharko dugu. Amarretia jode euskue ja, elkarrezketa bat sartu eta beste kontu dexente da euskou itzeiteko. Esan bezala, herrira behira jarri eskero hainbat kontu dar, eh? Eta herrira behira zaten duenean, ba, hoxe, hon algaz herrira Bergarara, hon algaz ingurura begira, bai. Bergaran bertan ikua gauza egosten die, ba, hainbat irratsaio egiteko. Dana dala, gertura etorri txabe bai, ba, benkartzelan eta txapa erratean bultan, bebadaren eikua albiste eta eikua kontu, ba, beste hainbat irratxa jo egiteko, ez? Hoietako bat, Mikel egitea da, nik bizka distantziatik bizi izan dutela, dala Lapurretian kasua. Hau da, ba, hemen, kartzela sartu ziren, nuen dela aste betitxo bat, ja?
Bai, igandia labu.
Igande lau, ireian lauan, eta ba, ona bera bebai, sartu ziren Lapurrak, hau da, ona esatut, berbaitzen garen leku honetara.
Uztu dixuko giltzia apurtu, bueno, giltzia zerraia apurtu, eta basura.
Situatzen zaten ontzat, ero esaten ontzat, kartzela sarra, Bergarako balengo gaztetxia, gaur egungune autogestionatua, hainbat kolektibok bertan bagaratzen da beraien proiektua, hoietako bat Txapa Irratia, entzuten zaren irratsaio hau koizten dan ba, irratisa. Eta ba, Irailaren lauan sartu zen barrura, atiak apurtu, kaltiak eragin, eta gero ba, bertan zoan dirua lapurtu. Kasaule da diala ez, ba, ba, hori, hemen neguan kartzelan goza asko egiten dau. Eta hori konpondu nahian, ba, urtetako lana eta gero, ba, lortutako diruakin kalefazio sistema berri bat jartzen izan.
Bai, hori da, porque itxen dian gauza asko, ba, kontzertuak eta igual ez dugu olako importantzia handirik, baina guk ita itxen duen nian, ero antzarkisa gu nian, ero jakeldik egon bidezan nian, egisa esan dago, otzon dixi itxen dago, eta ez da oso erosoa.
Eta horretarako, ba, basuan dirua bilduta hemen, eta ba, justo ba, sartu ziren barrura lapurtzera, eta eraman zeben, eta kalte handixara egin zeben, no? Kalte fizikoaz gain, apurketa gain, ba, lapurtutako dirua. Ba, hoi zen zer esango, ba?
Ez dago asko esatik.
Ez dago asko esatik, esatik nion, lapurtu, ezkero aukeratu nuen lapurtu, eta esposo bukeratzen, ba, zalantzan jarri zure... Zue prinzipua, zue dana, ez?
Nondik, nondik itxen dasun.
Bueno, ba, bixen, mendik animoak kartzelako kolektibo danei, animoak lapurreta hone hau salpika dutzen jende guztiari bebai, ez? Hemen, tantzen da bizten pertsonatxo guztiei, eta ba, nahi lapurtu ez lapurtu aurrein godogura.
Horriok, beti aurrein bier.
Talde kolektibo eragile eta pertsona ezberdinok egire eraikitzen duelako gune hau, eta ba, alaxen, alaxen jarraituko du behiten, lapureta gora, lapureta bera. Hmm. Baina, bueno, ba, esen, salatzia, eta gero, ba, hori, eragindako kaltiak arintzeko, ba, sortu da ekimen ezberdinak, eta sortuko dira.
Hori da, eta bonotxo batzu badare, hor bonotxo batzu garri xan bueltaka. Mhm. Bono laguntza batzuk, ba, bueno, bintzate ez da...
Arintzeko?
Ez da lortuko diru hori, baina, bueno, bintzate aurre ditxuko.
Eta, bueno, etorkizunan hemen herri egiten dian ekin benetan, ba, hori, ekinu bat egin alda, ez? Bakoitzak,
bai, normalian. Bakoitzak beretik.
Bakoitzak beretik, eta aldan neurri xan. Ba, bueno, jarrai desagun kartzela elikatzen, jarrai desagun kartzela amets fabrika izaten jarraitzen, ekimen ezberdinak egiten, kultura sartzen, kultura egosten bertan, pizten, eta ez daia, ez lapurreta batek, ez inork, hau zapustu. Hortzen, hemen kolaxiko menzua, Mikel.
Guzti zadoz, zateko dugu moden.
Erki ba, ba, aurrera ingo dugu, eta kartzelan egin behar dien hainbat ekimenen berri emotera, ba, emotiatukatze jaku, ba, biziri dagoelako. Eta alaxen, irratxe honetatik sortutako ekimen bat, kita hau da kartzelako irakurketa talia, be, atejoko dugu.
Bai, hortxe atorria. Atejoko, oitabi ez, iraiako.
Iraiako oitabi, datorren azteko ostegunean izango da, osteguna inguan bai, iraiako oitabi izan, kartzelan, Lander Garron Fight ba, liburua izango dugu izpide, eta Lander bera atoriko da, ba...
Liburuan inguan berbaen, eta...
Hori da, ez da egizan barren kita, ja, bosgarrena edo zigarrena du.
Bosgarrena izango da, justan urtian hasitxako ekimena, ez?
Bai, bai, hemen jaurtiala ibiltzen gase hori, jaurtitako zerbaiti heldu dutzen eta bai, martxan jarri nioan.
Bai, bai.
Ibilu ditxo atin dugu, ja.
Bai, eta jende oposi dago. Bai.
Eta gu, bai.
Gu oso.
Ordan, ez, Euskal Herriak eskaintzuzkun txikitasun honek ba, baliatuta, irakurtzen duen hori idatzitaben pertsona gonbidatu eta berakin batera ba, idatzitakoa zitzein. Lujo bat irakurlean zat, eta idazlea bek gustura etortzen dira, beraz, ba, jarraitu daigun, bidea egiten. Fight izango da, Fight Lander Garron izango nuke novelari luziena, hainbat gai jorratzen ditu liburuak bai dago kokatuta. Ba, 80garren marka horretan, 2000, ez, mende hasiera horretan, eta badauka gatazka politikoa hor fondo moduan, baina badauka bai kontu pertsonal ezberdinak, ez? Ba, hori, beste ISIT-an inguruan, sinema oso presente dago, artea, harremanak, bikote harremanak infiledilidadiak.
Horre danok.
Ba, hoizen, horretan eta ze itzengo blandarekin. Datorren, esan bezala, datorren ireian 22an. Irakurri badozue ba, aukera politxe etortzeko na, esposu irakurri dakuz esprintatzeko aukera, Mikel.
Esprinten dago. Nik esprinten dut. Beti, komo ban, azkenako momenturako latzot, porque bestela.
Nik irakurri dut, egisa esan uda urretik irakurri dut, edo abustuko egunetan, eta oin batuko atzakat bizketxoat berri irakurri, eta abarki doitxo bat egiten duen tarturi jarako. Zu gitarria prest.
Bai, bai, gitarria ekarriko eta ingo, irakurriko zatitxo batzu musikatuta.
Hori da, bakoitzea ekartzeko zatitxo bat, gustuko dauken zati bat eta botako dau. Gogoratu be bai, ez dala lotuta okun kit bakarra, ze ba, urrian bertan izango dugu beste kit bat, kasu honetan poesia ingo dut zautartia, eta ba, abertzela egiten duen, ze egisa esaten botzuet, poesia irakurtzera bitxuta ez gare.
Gure poesiako kiten bautizu, izango
da, ez? Hori da. Izango da, Oiana Arana eta Leire Vargas, ba, pixkate, gonbidatuak izango dira, beraien bi liburu aurkeztuko ditugu eta horietaz hitz egiten ongoaz, Lasunak askasaletan eta Dena ametsa den irudipena. Esan bezala, Oiana Aranak eta Leire Vargasek idatzeko bi poesia liburuak ikuko ditugu, urrian 13an hemen ostegunean kartzelan. Boizen, kitak aurkeztuta, mas o menos. Eta, ba oso urrin juteke, ba, hemen kartzelan, ba, Angiolio liburuak antolatuta badago antzerkixa, datorren aste bukaeran izango da.
Hori da, 22 eta 24, bi obrakin.
Klasiko bat, ja, ez, pezkao talia, Zarauzako talia, hemen egun ginean bereikin ba, berriketan, aurreko kolaz batean. Ea datorren, ez, datorren kolaxean azerrekin edo pezkoko norbaitekin behitzeteko aukera dukogun.
Ba, ingo, Jose, ose. Igual primizio modan, igual engo da, improvisazio, taller bat, bai.
Ba, bai, ba, baitu.
Nahi da, baina,
getortzen. Nik esin ez etorre, liauta biliko naiz. Baina, bueno, a ber. Eta, asteukera horretan bertan, gota bostian, igandea dala, ba, eukiko da aukera entzuteko hau.
Cielo negro
Zero taldia, Mikel. Hemen izango dugu Domekan, ordu prudente baten, eguardiko orduatetan, hemen, kartzela sarrian. Txapa irratiak eta ez donk amairuk, amaituk, antolatutako kontzertu izango da, elkarlanean Arrasate Bergara. Bi ekimen ezberdinek antolatuta, ba, hoizen, kontzertu berezisa, ordua gaitik, izara gaitik. Eta bueno, ba, hoitzen hemen zero taldia osatzen dabe, txerra, hotxe, leire eta oso honek, tanak izango ditu hemen. A ber, lortzen duen ez, kontzertu aurretik, erondoren, kusiko dugu, sekuestro telefoniko bat egitea eta bereikin itzaitea.
Hori da.
A ber, lortzen dugun. Bueno, kontua da, olako talde bat aurkezteko, are, ba, aukera... paregabia dukula, barremana dukula ikarekin. Ez doktun amaituko ba, kide, eta bentsaperaten
bebeina bizutan,
ez? Kolaxiko kide, bai, esango kolaxiko lagun eta kolaratzeile, bai. Berai ez gatu jau, ba, zero taldia aurkestia, eta telefono ez daukunez, ba, menen lautotako ba, audio baten botako dutugu.
Gabon, Lander eta Txaperratiko entzuliak. Bueno, ez donka maitu osatzen dugunon partetik, bueno, oso posi gauz. Txapa irratiakin batera ekimen bat antolatziaz, ez da bide lagun, ez dakit, oso naturala eta txukuna pentsa jako, txapa irratia bere ibilbide luziakin, eta, ba, bueno, guzta jakulako itxendabena, itxendo zuena, eta berez irratixak berakin dakarren dana, irrati honek. Bueno, hori esan da, tipo peloteo, baina ez begisa da. Ba, bueno, hitz batzuk zero taldiei buruz, zautzen ez da benendako behintzat. Zero talde nahiko barrixa da, bertan atzien dau ibilbide nahiko luzeko jentia. Egisa da, denporan kronologixan ero ulertzeko, esan ginke adibidez, ba, zero taldian bultzatzaile nagusi izen ziren eta izen dien, eta dien. Txerra Bolinaga eta Leire Let Infierno bixak Piztupunk taldien ibili ziela. Piztupunk taldiak eukizitxun aldaketa batzuk eta erabaki ben bertan bera iztia taldia, bi horreik, eta sortzia ba, zerotik aztia, eseresetik, punkak esaten dauen moduen, ba, apurtu sortzeko eta zero taldia sortu ben. Hasi ziren kantuak eta prestatzen, Leire Let Infierno kabesto itxen dago eta txerrak baterixa jo, eta handi gutxira, ba, juntau jakuen beste bi personaje, ba, bueno, eurakue bastante lekutan ibilitzakoak, bat da Osoron, gitarran, eta beste bada hotxe, bajuan. Eta, bueno, hasi zein komposatzen eurak, ba, modu naturalien, urtete jakuena. Egisa da, euren talde, jente honen ibilbide ikusitza, ba, bueno, punka eta rock kainerua, ba, nagusi dala. Hor da, euren kurrikulunan dau, ba, Piztu Punk esanako moduen, RIP bebai, Tekagas, Temeaz, Gatillazo, Victimas Club, Begitruk, eta bueno, beste talde batzu bebai. Da, bueno, pandemian ziera hasi ziren kantuak sortzen, eurak esaten daien moduen oso modu naturalien eta esforzauen hasi zan, daren artien idazte dituzte kantuak, eta bueno, bere ala urten zein karreterara, ba, kontzertuak itxera. Eta bueno, jodabe leku oso desberdinetan, eta oso kontestu xelebrietan, umientzat, bueno, umientzat, umia publiko eukitxa, jai gune askotan, kalien jodabe en plan pirata, baflia jarri eta jo, polizia etorri arte, gaztetxetan jakina, eta bueno, salaren batzutan, bebai. Eta, bueno, ba, pandemian aprobetxau ben, zeusken zazpi bat kantu, bueno, geixo dauzke, baina zazpi kantu horreik, bueno, estudio batera eruteko, Grauben Gakobeltz estudien Gasteizen, Josua Belenoirekin, oso gustora gelitzu die, eta hori aurkezten dabiz, eta zer da, ba, punk rocka badau, rock and roll maltzurra esan genke bebai, beti Lemin referentzia batzu dauz, puff rocka bebai dau, jarkore punka segatik ez, eta gero adibidez, igual partidez ez ezagunena Leire da, bintza faceta horretan, Leire Let Infierno, eta nina barmenduko neuke, ba, neska hone daukola, bueno, aparte frontwoman, bueno, frontwoman oso mobidua dana, ba, ahotzien, ba, erregistro askotara heltzen da. Erregistro askotara, izen liken modu oso melodikoak, eta izen liken modu neiko basatixak. Da, hoxe da, ba, ez donka amaitu letargo txuen egonda, baina berriz gauza ikitzen hasi gara, eta ba, euen hor gogotxo bat, Bergako gaztetxien, hobeto zan da, kartzela sarrien, kontzertu bat eitzeko, eta pentsau du, ba, zero ekartzia, eta, bueno, ba, txapa irratiakin batera, bermut orduen. Disfrutau daizuela, han ikusiko gara, agur.
Bueno, ba, hoxe, nik errekin dako aurkezpen, aurkezpen uberik, ba, ba, ezin da uki. Zero taldia esan bezala, ba, Txapa Irratiak, eta ez donk amairu, amaitu ba, kolektiboak antolatuko dula elkarlanean, ba, hemen, egoeta bostian, hemen kartzela zarrian, ordu prudentian, bermut orduan, kontzertua ikusi, tragoxka bat hartu, eta baskaltzera joateko gara, guk hemen baskaltzeko baleatuko dugu, ondo iritzen bat jatzue, eta nahi badin mozue, gombiatuta zaete, esan Txapa Irratiko entzulea zatela, eta listo, edo, edo kolasekoak, eta listo. Bitxartean jaretsuko dugu, ba, musika pixkate entzuten, ondo iritzen bat jatzue, zeo taldia ezagutzen jarretuko dugu, dentro de mi, izeneko abertis entzuko dugu, egisa esan kontzertu honek emoten dugu asko hitzeiteko, asko itzaiteko, esan bezala, ba, ba, taldeki de ezberdinak, askotan hemen egondakoak, horietako batzu bintzat bai. Esan dau ikerrek ez da, ba, ibilbide oso luzeko jentia hola, horietako bat txerra adibidez, ez, rip taldeko kidia izana. Eta, bueno, ba, ba, dano gogoratuko hemen gertatutakoak, kartzelan gertatutakoak, ez? Eta, bueno, horrek ba, sortzen dugu, sortzen ditu loturak, sortzen ditu ba, ba, oizen, lotura ez, ez fizikoak. Jarretuko entzuten zero taldea, Mikelek, ba, irratxeba maitzeko kantu bate lapurtuko jau, garatei, baina, bueno, goazen lehenko zero taldeakin, eta amaitzeko, ja, irratxeba maitzeko ba, Mikelekin amaituko onduritzen bagatzue.
Me perseguia. Me perseguía cada noche, me decía que no era un sueño, que era mi dueño, y a la mañana despertar podía verlo. No me dejaba y me acosaba, aparecía en cada sitio en el que estaba. Ella me hablaba, me susurraba, no la veía pero yo podía notarla. Déjame en paz y lárgate por favor.
Esan bezala zeo taldea, kantu honetan be... Leireka Hotxa eta Miren Arbeizak koruak egiten ditu Joseba Belenuarrek grabatutako ba, diskua. Hau, orkestra etorriko dimen kartzela sarrera ireiaren 25an, kartzela sarrian, ordu bat eta...
Por favor, déjame en paz y lárgate, por favor. Déjame en paz y lárgate, por favor. Déjame en paz y lárgate, por favor. Déjame en paz y lárgate, mi pasajero siniestro. Déjame en paz y lárgate. We'll be right back.
dentro de mi zero tal día hemen txapa irraten lote mesazpi puntu hogeixan eta bueno, kolax irratxe bea maiera ba, emon beako jau eta ondo irutzen bajatzu eta Mikel ondo zuri be ondo irutzen bajatzu ba zuzeneko musikakin emon jau maiera esan bezala euk idosu tarte luze bat kantuak sortzen joateko emon guke xaxatu ingo dugu Alperrian ezingo aizeon, denbora guztian, zehose sortu beakok, eta alaxe ba, opor guztiak eta gero, ba, zehose berri xeukiko duzu gure eskaintzeko, ala ez?
Bai, bai, bauk eta kantu berri xeak eta bueno, bauk orteko adok.
Bale, eta ze entzungo dabe, etxaperreteko entzuliek, lehenko kolaxonen amaieran?
Ba, kantu honek dauk izena Kimberly, eta bueno, esan zuze izen, xele berjarretzen ez. Ba, da, gauzia da hitzak ez dielan eriak, Patti Smithen liburu batetik eta eta dela, porque Patti Smith aparte musika, itxen da musikia ez aparte, ba, eta marrastu eta horre da nau, ba, liburuak idazte itxue, bai. Mm-hmm. Eta, bueno, bere poesia batetik eta atako hitzak diet, hoxe, Kimberly.
Earki, ba, abertzela entzuten dan. Eta... Oso ondo?
Hola, xen, hori da Kimberly.
Ese, Kimberly. Hemen, iratxe amaiera emateko, aukera politxe, hemen sortu bako...
Espontaneo.
Espontaneo, bat, hemen, txaperatean. Azer, datorren hastean, inbako jo berba. Antzerkixen inguruan, antzerkixea kantoa dut eta baidare, hemen, angiuri hori brutegian. Eskutik, klasiko bat, zalo zaleti pezkau, taldeko, kiak esango die. Eta ingo dugu berba, beraiekin, datorren astartean, a ber, aukera dukun. A ber, bueno, telefonoz aurrekoan bastante penuri xe izan ginu zen, moratzen basa, baina, bueno, ingo dugu. Ez honen baden lata duta, ero zeus eringo dugu.
Zeus epentzako jo.
Oso ondo, bueno, ba, honekin amaituko gure gaurko iratxai, ondo iritzen bajatzue. Zuzeneko musika, Kimberlin, eta zela doia kantu ezorkuntza, bueno, denbora esan bezala kantuak bai.
Ba, kantu gari bai, baina gero... Formia, hemen entzuten dena da, hori, formatu txikisa.
Formatu txikisa, formatu ondira pasateko asmoik bai, goik bai, o...
Bai, bagabiz, eta baina, bueno, ensaiuekin hasi berri gare, oza, que...
Xoabe.
Ingo, hemen behingo presentazin.
Hombre! Bueno, más, que, más que presentación. Ya.
Ingo jo.
Oso, ondo, bueno, gure entzuliak amu horrekin lako ditxu, jarraituko dugu zuzeneko musika eskintzen hemen kolaz zaiotan, Luisian behin, ez dugu asko esplotako, Mikel. Naiz eta gaur etorri eta lehenengo gauzia tekniko izatetik pasa eta bestaldera jundan. Eta hemen lagadozta. Baina, bueno, zeingo jaua.
Hori zuteo lehenengo uneko, harako oso teknikoak ikeramateko.
Bueno, bentsa telefonuan presiñorik estu duki, tana ondo junda, elkarrizketak enlatauta, aurrez prestatuta, aurrez grabautakoak, naiz eta audio kalea deskaxiko gizan batzuk. Hemen zen ditxu, datorren astean entzungo azberriro. Ezkerrik asko txaperretiko entzule, edo arroze irratizaria mitxarte zau entzuten duzuen hoi, datorren astean jarraituko dugu, jarraitu, bai irrati libre piratak entzuten, ondo segita, ondoloin.
Ondoloin.